რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას. ახალგაზრდების გამოშვებით მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობ, შემდეგ მე მარიამ ჭეურილი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალგაზრდები.
გამოშვებით ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. კიევი ამტკიცებს, რომ სამთავრობო ჯარებმა შეაღწიეს ქალაქ ლუგანსკში. ერაყის არმიამ დაიწყო სამხედრო ოპერაცია, რათა ქალაქი თიქრითი გაათავისუფლოს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან. წითელი ჯვრის წარმომადგენლები უკრაინის გარშემო მოსკოვში შეხვედრებს მართავდნენ. ახლა ამ და სხვა ცნობებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ. კიევის თანახმად სამთავრობო ჯარებმა შეაღწიეს ქალაქ ლუგანსკში და იქ აქვთ ბრძოლა სეპარატისტთა რაზმებთან. ეს ერთია იმ ორ ქალაქთაგან, რომლებიც სეპარატისტთა ხელში იყო. გავრცელდა ცნობა, რომ სამთავრობო ძალებმა შეამჭიდროვეს ალყა დონეცკის გარშემო, მას მერე რაც მიმდებარე პატარა ქალაქი დაიკავეს. ამავე ცნობით, ახლო არეალში ბრძოლამ შეაჩერა დახოცილი სამოქალაქო პირების გვამების მოკვლევა. ისინი სეპარატისტების მიერ დაშენილი ცეცხლის შედეგად დაეხოცნენ 18 აგვისტოს. მთავრობის ცნობით მიკვლეულია 15 ადამიანის გვამი. პრორუსულმა სეპარატისტებმა უარყვეს, რომ ესროლეს სამოქალაქო პირებს. მოსკოვში წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის პრეზიდენტი შეხვდა საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. ორივე პირი შეთანხმდა, რომ მომავალ საათებში მიმართავენ აქტიურ ზომებს, რათა მოგვარდეს სატვირთო ავტომანქანების კოლონის სტატუსი. ეს კოლონა, რომელიც მოსკოვის თქმით ჰუმანიტარულ ტვირთს ჩაიტანს აღმოსავლეთ უკრაინაში, უკრაინ-რუსეთის საზღვართან არის გაჩერებული. ერაყის არმიამ დაიწყო სამხედრო ოპერაცია, რათა ამ ქვეყნის ყოფილი დიქტატორის სადამ ჰუსეინის მშობლიური ქალაქიდან თიქრითიდან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები განდევნოს. ისლამისტებმა ქალაქი ივნისში დაიკავეს. შეერთებული შტატების არმია ჰაერიდან უწევს მხარდაჭერას ერაყის ჯარს. ისლამური სახელმწიფოს მეომრებმა დაიკავეს სირიის და ერაყის დიდი ნაწილი. გაეროს წოლილთა უწყება ამასობაში დაიწყო ჰუმანიტარული ოპერაცია ერაყის ჩრდილოეთში 900,000-მდელ ტოლვილის დასახმარებლად. პაკისტანის პოლიციამ დააკავა 150 აქტივისტი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები, რომელთა მოთხოვნაა გადადგეს პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი. საპროტესტო გამოსვლები, რომელსაც ხელმძღვანელობენ ოპოზიციის ლიდერი იმრან ხანი და კონსერვატორი მუსლიმი სასულიერო პირი ტაჰირ ალ-ყადრი, უკვე მეხუთე დღეა გრძელდება. ხანმა მუქარა გამოთქვა, რომ საპროტესტო მსვლელობა ისლამაბადის წითელ ზონაში შეაღწევს. ამ ზონაში უცხოეთის სახელმწიფოების საელჩოები და სამთავრობო შენობებია განთავსებული. უბანს პოლიცია და ჯარი იცავს. ინდოეთმა გააუქმა პაკისტანთან მოლაპარაკების გეგმა მას მერე, რაც ისლამაბადს ბრალად დასდო თავის საშინაო საქმეებში ჩარევა. ინდოეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეს განაცხადა 18 აგვისტოს, მას შემდეგ რაც პაკისტანის ელჩმა დელიში გაამხილა, რომ აპირებს ქაშმირელ სეპარატისტებთან კონსულტაციებს. განცხადებით ეს ქმედება ეჭვს იწვევს პაკისტანის გულწრფელობის მიმართ. პაკისტანმა ინდოეთის განზრახვას ჩავარდნა უწოდა. ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მდივნები მომავალ კვირაში აპირებდნენ შეხვედრას და ოფიციალური დიალოგის განახლებას. ამ ორ სახელმწიფოს დავა აქვს ქაშმირის რეგიონის გამო. ისრაელის არმიის თანახმად სამი რაკეტა იქნა გატყორცნილი ღაზის სექტორიდან, რითაც დაერღვა დროებითი ცეცხლის შეწყვეტა. სამხედროთა თანახმად სამივე რაკეტა დაეცა ღია მინდორში ქალაქ ბეერშებასთან. პრემიერმა ნეტანიაჰუმ დაუყოვნებლივ გასცა განკარგულება უპასუხონ სარაკეტო ცეცხლს. ისრაელმა ომი დაიწყო 8 ივლისს, რათა ღაზიდან რაკეტების გატყორცნა შეეჩერებინა. პალესტინელთა შორის ამ დაბომბას მოჰყვა დიდი რაოდენობით მსხვერპლი, დაიხოცა 2000-მდე ღაზელი, მათ შორის 300-მდე ბავშვი. ისრაელის მხრიდან დახოცილთა რიცხვი რამდენიმე ათეულს აღწევს. ისრაელმა და პალესტინელებმა 18 აგვისტოს ქაიროში მიაღწიეს დროებით 24 საათიან ცეცხლის შეწყვეტას, რათა მოხერხდეს მოლაპარაკების გაგრძელება ხანგრძლივი ზავის დასადებად. ბერლინის საავადმყოფოში მოათავსეს ქალი, რომელსაც ებოლის სიმპტომები აქვს. ცნობით ის საგანგებო ვითარებათა უწყების თანამშრომელთა თანხლებით გაიყვანეს შრომითი მოწყობის ცენტრიდან. ებოლის მსხვერპლთა რაოდენობა დასავლეთ აფრიკაში 1229-ს უდრის. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად ამ ეტაპზე ჰოსპიტალიზებულია დაავადებული ან ეჭვმიტანილი, რომ ებოლას სჭირს 2240 პირი. დაავადება გადადის სისხლის და სხეულის სხვა სითხის გზით.
Thank you. Oktobi Ruhatsem Gagot Snow Achelian Babiskamush Huba Sakar told she traumatisati da Hutiz Utiat Konusment Radio Tavi Suplebas
Radio Tavi Supleba, 24 Ozdaot Hisatis Ganolopash, Internet. Մույս մինետնած այգիտ հետ չյենի սուժետևի նեբիս մի էրդրոս, մի սամարձ է ռադիո թավիսուպլեպա ձերդիլի ջի։
Ախը մույս մինետ ինպորմացիա էրձը աթենի պրոգրամի ստարչենիլի ձիրիթադի նածելիս շինա արսը։ Կամողնորովից նոբաստրոմ Սակարթոլս խոպյումա պրեզիտենտմա Միխել Սակաշումա տանի Սամոսի գրծոտ կամոցեպիս ինպորմացիտ Սախըմցիպո բյուջետիս պուլիտ չեցենիլի տանի Սամոսի կաղուկսանալ Թավրոպիս ադմինստրածի Ուղգիրոլ հեգիոնում մացնեշի համդերի մետ հեմասևիլ ապարակև թմաչորիս ուծ ուղոբազ է դա գվալուազ է կախեչ։
Մեմ եզովոր տանգիշի մամեր դա դիտի չխովի։ Իմի տորը ձայացոտամ ոտ զտվերան ու էրվասրը տաղեմ։
Սերտաշորիս հոտեմը պիտան, դիամբով ծերախշի մինտինարը բձոլեպսը, դա սապրուտեստու ակցիևսը շետվուս տատևշի, ակցիևսը ռոմլեպից մոխվա շավկանիանի ախլգազդի ստախուպվա սրոլի շետեկատմած ոլիցիել մայասրովա։ Շուդի, պիջակի դա էրթի կաշմիրի սպալտո։ Հած գամուցի էպիս ինպորմացիտ, Սակարթոլ Սախըմցիպո բյուջետիս պուլի թիղո շեցենիլի էկս պրեզիտենտմը Միխել Սակաշումամ Թավրոպիս ադմինստրածիաշի գաղգսանա։ Թումցակ Վին ռոգոր ախիկվա գապլանգուաշի բրալդաբուլի Սակաշուլի սեսքմետաբա դա ագստուարա ուպլեպա պրեզիտենտ Սախմցիպոս խարձսե շեիցինոս տանի Սամոսի։ Ամանշի գարգոյաս սատաչուն մա գոլեկամ լելոգունջուլիամ իսախը պիրտաբի
Մոգեսալմոբի Մարիամ, միվեսալմոբի չվենց մսմեն է լեպս, ես ձոնձեպիս մաղազիա առարիս, ես Սախըմցիպո կանցելարիա ամսիտ գոբիտ ստանխլեպիտ գամոյիտ անես Մթավրոպիս ադմինիստրածիի շելոն չենոբիտան շվիտի պիճակ Ուկացրավատ էքս-պրեզիդենտիս նակոնի նիվթեպիս դաբրունեպիս պրոցես, մե ուրով դա Սահակաշուլի Սապրեզիդենտո բիբլիոտեկիս մենեջերի լանա Հույնջիլի արոմսաց Սախըմցիպոտասությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ էքս-պրեզիդենտիս պիջակ էբի դա պալտո դակարգուլի նիրթեպիս բյուրոշի գադայիտան է սակոյությությությությում էքս-պրեզիդենտիս գզավնիլ ստանախդա մոգլ է ծերիլի էքս-պրեմիերիս բիծինա իվանիշուլի սախլզը գիբրունեպտ տկվենի գադացխոյդ իլեպիս ամեմ գամող են է բիստույս։ Չեջերովիտ ուծնովի ադալբատ գադամոծմեմբած գամուկ ողնեմուլ սագամմոծի է բոմ ասալեպշի, իմ դղես մթավարմա պրոգուրատուրամ ծխրա միլիոնան դել արիս սաբ ուջետո սախսրեպիս գապլանգույս գամո բրալի դա ումձիմա Միխել Սահակաշուլս։ Ես արիս կոսմետիկուրի ուծնոբիա։ Կարտուլոցն է բաշի միջնավերով Միխել Սահակաշուլս դասաբրունեբելի կացիլեպիտ մետի ակուս դարոմ բիճակեպիս դաբրունեբա մեզ իմխրիդան առա սերիոզ ուլի դա իա պասյանի պիար սուլայիղո, թումցա էքս-պրեզիդենտի սրուլիատ ադեկատուրատ մոյիքցադա սխանայիրատ աբա ռոգորունդա ուպասուխո ամժամինտելիմ Թավրոպիս կմետեպեպս։ Արեսանտարոպ որգանզացի ախալի խետվա Սակարթոլոս տամժտոմար է գիգան
დაბრუნების თემას რაც შეეხება, მე მგონი რა სხვა გამოსავალი ალბათ არ ჩანდა ლაბირინთიდან, სადაც შევიდა ეს ახალი ხელისუფლება. ამის სიმბოლურად ალბათ მიანიშნა ახალ ხელისუფლებას, რომ ასეთ მეწრომანებით ბრძოლას და შურისძიებას აზრი არ აქვს.
ამით შესაძლოა პრეზიდენტმა წენა გამოხატა, სახელმწიფო ბიუჯეტი რამდენჯერ გავზარდე და პიჯაკების ყიდვა რა სალაპარაკოდ გამიხადეთო. ვარაუდობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისა სტუდია მონიტორის დამფუძნებელი ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი. მართალია ის თვლის, ის როგორც მოქალაქე თვლის, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა დაწყებულიყო ამ საკითხზე, მაგრამ თითქმის 9 მილიონი ლარი, რაც საიდუმლო გრიფით დაიხარჯა, ჟურნალისტის აზრით ნამდვილად ღირს ხმამაღალ საჯარო დისკუსიად.
მას თუ ეს ეჭყინა და ეს ყურადღებას ამახვილებს ყოფილი პრეზიდენტი მაინც ამ შვიდ ბიჭაკზე და ერთ პალტოზე, აბა გაამახვილოს ყურადღება იმ 10,000-იან ასე ვთქვათ ოპერაციებზე და პროცედურებზე, უფრო ზუსტად მე ვიტყოდი, რაც მართლა სალაპარაკოა და რაც შეეძლო მას თავისი ფულით გაეკეთებინა და რასაც დაუშვათ რაც ისეთი ხარჯია, რომელიც არ უნდა გაწეულიყო, მოდი ასე ვთქვათ.
ექსპრეზიდენტი ეტყობა ვერაცნობიერებს, რომ გადასახადის გადამფრთელთა ფული დაიხარჯა, ასეთი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლის ლევან ავალიშვილის რეაქცია მიხეილ სააკაშვილის მიერ პიჯაკებისა და პალტოს დაბრუნების ფაქტის გვალდაგვალ. როგორც ის განუმარტავს რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტს არ ქონდა უფლება ეყიდა ტანსაცმელი სახელმწიფოს ხარჯზე.
რა თქმა უნდა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბიუჯეტის თანხა იქნეს გამოყენებული პირადი სარგებლობის. ეს არის პირადი სარგებლობის შეძენილი ნივთი. შეიძლება რომ პრეზიდენტს აქვს განაზღაურება, პრეზიდენტს აქვს იგივე სხვა განამატი, ჩვენ მაგათად გამოვთვალეთ, რომ მხოლოდ 3 მივლინებო შემოსავალი პრეზიდენტის ახლობით 100,000 ლარს აჭარბებს ბოლო 2 წლის განმავლობაში მხოლოდ. ჩემი აზრით, ახლა იმის საშუალება ნამდვილად ჰქონდა, რომ მინიმუმ 2 პეჯაკი ეყიდა ჩვეულებრივად კოსტუმი, ანუ ამის არანაირი ფინანსური პრობლემა ამასთან დაკავშირებით არ ექნებოდა ის.
ლევან ავალიშვილის თქმით, მიხეილ სააკაშვილმა ეს სოლიდური სამივლინებო დანამატი 2011-2013 წლებში აიღო. მარიამ.
დიდი მადლობა ლელა. მსმენელს შევახსენებ, რომ ლელა კუნჭულია მოგვითხრობდა თბილისიდან, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თავრობის ადმინისტრაციაში გააგზავნა 7 პიჯაკი და 1 ქაშმირის პალტო, რაც გამოძიების ინფორმაციით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის ფულით იყო შეცენილი. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
დღეს 19 აგვისტოს საქართველოში ზაფხულის განმავლობაში ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დაფიქსირდა 41 გრადუსი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით კვირის განმავლობაში ისევ იქნება ცხელი ამინდი, თუმცა მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმებიც. იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა მოიქცე მაღალი ტემპერატურის პირობებში, საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ. ის სხვა საფრთხეებსაც შეეხო: ყირიმ კონგოს ჰემორაგიულ ცხელებას და ებოლას ვირუსს. კერძოდ, რამდენად არსებობს ამ დაავადებებთან არსებული საფრთხე და ამ დაავადებებთან დაკავშირებული საფრთხე საქართველოსთვის. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ თეა თოფურიამ მოამზადა.
ამირან გამყრელიძემ კიდევ ერთხელ გაიმეორა ეს რჩევები, რომელსაც ექიმები ზაფხულში მაღალი ტემპერატურის დროს იძლევიან. კერძოდ, სიცხეში გარეთ გამოსვლას უნდა მოერიდონ ბავშვები, მოხუცები, ორსულები და სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები. რეკომენდებულია მსუბუქი საკვების მიღება და ბევრი წყალი, აკრძალული ასპირტიანი სასმელები.
დღეს თბილისში ძალიან მაგრად ცხელა, მართალი ვიცხრათ, ალბათ 40 გრადუსია თუ მეტი. პარკებში და სკვერებში დავდივარ, უფრო სწორად თბილისის ზღვაზე წავდივარ. ბაზალეთის ტრაზიც და ამითი შეიძლება უფრო უკეთესად განიჭერთოს ადამიანი, თორემ მართლაც საშინელი სიცხე არის.
Ну, სიცხე აუტანელი სიცხეა და აი, ველოდებით რა ყოველდღე რომ შეიძლება ამინდი. პროგნოზი ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენ სასარგებლოდ არ არის.
გაჩნდა კითხვა, რამდენად კანონიერია მაღალი ტემპერატურის პირობებში მუშაობა. ამირან გამყრელძის თქმით, მსგავს საკითხს კანონმდებლობა არ არეგულირებს. არსებობს მხოლოდ ერთი ნორმატიული აქტი, 2014 წლის 15 იანვრის მთავრობის დადგენილება.
არეგულირებს თუ სამუშაო ადგილზე გარკვეული ტემპერატურული რეჟიმის დროს დამსაქმებელმა რა პირობები უნდა შეუქმნას დასაქმებულს, რომ მაღალმა ტემპერატურამ მას არ მიაყენო მიჯანმრთელობას, არ მიაყენო ზიანს.
გარდა ამისა, აქტუალური თემაა ყირიმ-კონგოს ვირუსი. ამ დაავადებამ წელს საქართველოში 3 ადამიანი იმსხვერპლა. ვირუსი ადამიანს უმთავრესად გადაეცემა ტკიპებისა და მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველებისაგან. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ჯანდაცვის დეპარტამენტის უფროსის მარინა დარახველიძეს თქმით, ცხოველებთან აუცილებელია რეზინის ხელთათმანებით მუშაობა, ხოლო მინდორსა თუ ვენახში დახურული ტანსაცმლის ჩაცმა.
მოსახლეობა გამოთქვამდა პროტესტს, რომ არ იწამლება მინდვრები და ის ტერიტორიები, სადაც ეს ვირუსი არის, ტკიპა არის გავრცელებული. მე მიზნის, რომ გარკვეული ღონისძიებები აუცილებლად გასატარებელია და ალბათ შესაბამისი უწყებები მიმართავენ, მაგრამ მანამდე მე მოსახლეობას ვურჩევ, რომ დაიცვან და მიიღონ ის თავი ელემენტარული პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც მათ თავიდან არიდებს ამ ძიმე დაავადების დასაბრუნებისაგან.
კიდევ ერთი, რამდენად სახიფათოა საქართველოსთვის ვირუსი ებოლა, რომელმაც აფრიკაში 1000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მაგვისტოში ებოლა საერთაშორისო მნიშვნელობის საფრთხედ გამოაცხადა. ვირუსი გავრცელებულია 4 ქვეყანაში: ლიბერია, გვინეა, სიერა-ლეონე და ნიგერია. ვახტანგ ჯავაშვილმა საქართველოს ელჩმა ეთიოპიაში ჯერ კიდევ 6 აგვისტოს მოუწოდა მოსახლეობას თავი შეიკავონ აღნიშნულ ქვეყნებში გამგზავრებისაგან.
სხვადასხვა ქვეყნებში უკვე ამოწმები დასავლეთ აფრიკიდან ჩამოსულ ხალხს და ჩვენ მოქალაქეებს შესაბამისად მოუწოდებ განსაკუთრებული საჭიროების არქონის შემთხვევაში არეწვიან სიერა-ლეონეს, გვინეას და ლიბერიას.
ამირან გამყრელიძის თქმით, ებოლასგან თავის დასაცავად სათანადო ზომებია მიღებული.
საბაჟოს და შემოსავლების სამსახურს საზღვრებზე ყავთ შესაბამისი პერსონალი, მათ შორის ექიმებიც, რომელთაც დარიგებული აქვთ ჩვენგან სამახსოვროები, ეს ტექსტი ერთობლივად შევიმუშავეთ, და ეს სამახსოვრო ურიგდება ყველა შემოსულ ამ მაღალი რისკის ქვეყნებიდან ადამიანს და ამ ადამიანების, ამ ქვეყნებიდან შემოსული ადამიანების მისამართები გადმოეცემა დაავადებათა კონტროლის ცენტრს, რათა 21 დღის განმავლობაში, ეს არის ინკუბაციური პერიოდი, 21 დღის განმავლობაში ამ ადამიანებზე გარკვეული მეთვალყურეობა იყოს.
ებოლას ვირუსის გავრცელება ხდება პირდაპირ ეგზით, დაავადებული ადამიანის ბიოლოგიური სითხეების მეშვეობით: სისხლი, შარდი, განავალი, ნერწყვი და სხვა გამონადენი, ან საგნებით, მაგალითად შპრიცებით. ებოლა არ ვრცელდება ჰაერით, საკვებითა და წყლით. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 7.4. პროექტი კაზან ტიპი, რომელიც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ წლევანდელი ფესტივალის ადგილად საქართველო შეარჩია, დღეს კვლავ დაქმეს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლებმა. ამასთან წინა დღეებისგან განსხვავებით, სასულიერო პირებს და მათი მრევლის წარმომადგენლებს ანაკლიაში საპროტესტო აქცია არ გაუმართავთ. კაზან ტიპს ჰყავს საერთო მხარდამჭერიც, რომელთა ნაწილმა თბილისიდან ანაკლიის მიმართულებით ველოსიპედებით მსვლელობის აქცია დაიწყო. მოწინააღმდეგეებისგან განსხვავებით, მომხრეები აცხადებენ, რომ კაზან ტიპში ამორალური არაფერია. რა ხდებოდა ფესტივალის დაწყებამდე ერთი დღით ადრე თავად კაზან ტიპის რესპუბლიკა წოდებულ ტერიტორიაზე და მის მახლობლად, ამას უგდიდიდან შევითხობთ ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიასკა.
ანაკლიაში დაგეგმილი 10-თვიანი პროექტის კაზანტეპის მიზეზით წელს უკვე მეორედ მოხდა ღვთისმშობლის კვართის გამოგზავნება დადიანების ისტორიულ არქიტექტურული მუზეუმიდან. ანაკლიაში მუსიკალური და სპორტული ღონისძიებების მომცველი ფესტივალის გახსნამდე ერთი დღით ადრე კვართი გადაიტანეს უგდიდის ივერიის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში. წელს პირველად ტრადიციის დარღოვას დეკანოზი მალხაზ ჭანტურია კაზანტეპისგან ახალგაზრდების დაცვას უკავშირებს.
საშუალება ვეშ გვარებს რომ აღერასდულობა თლენ სიმეს შედეგებს ვიტანს ესე კიდევ ერთხელ მოუწოდებს თავისუფლ შვილებს მაქსიმალურად თავშეკავ ამ ტერიტორიული კაზანდების ფესტივალში მონაწილეობას.
წირვის დასრულების შემდეგ თითეული ეპარქიის წარმომადგენელმა ეკლესიაში შეკრებილები იმ საფრთხეებზე კიდევ ერთხელ გააფრთხილა, რაც მათივე თქმით პროექტ კაზანტებს ახლავს.
გამოდენი მედღის წინ ჩვენთან იყვნენ ჩამოსული ყირიმიდან სამღვდელოება და როცა გაიგეს რომ საქართველოში ტარდებოდა ეს ფესტივალი, საშინლად შეიცხადეს და თქვეს რომ ამან საშინელება მოუტანა ყირიმს. ჩვენ შევთხოვთ დედა ღვთისმშობელს რომ დედა ღვთისმშობელმა დაიფაროს საქართველო, დაიფაროს განსაცდელისაგან.
განაცხადა პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა თეოდორე ჭუაძემ. სასულიერო პირებმა მოგვიანებით ანაკლიაში წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძარში გადაინაცვლეს, სადაც სამშვიდობო პარაკლისი გაიმართა. მიუხედავად იმისა, რომ მომლოცველებს სპეციალური საშვი არ ჰქონდათ, ძალოვანებმა გამონაკლისი დაუშვეს და ისინი საკურორტო ზონაში შეზღუდვების გარეშე გაატარეს. სასულიერო პირების გაფრთხილებისა და განცხადებების მიუხედავად, ანაკლიაში ფესტივალისთვის მზადება არ შეფერხებულა. ორგანიზატორების თქმით, დამსვენებლების მისაღებად მზად არიან. უკვე მეორე დღეას უგდიდი ანაკლიის გზაზე შეწყვეტებით დაწესდა. საკურორტო ზონაში შესვლა მხოლოდ სპეციალური საშუალებითაა შესაძლებელი ავტომანქანებისთვის. მოქალაქეს კი ეგრეთ წოდებული ვიზა დასჭირდება კაზან ტიპის რესპუბლიკა წოდებულ ტერიტორიაზე მოსახვედრად. რატომ გახდა უსაფრთხოების ასეთი ზომების მიღება აუცილებელი?
ეს ზომები მიღებულია მხოლოდ ერთი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ შემოტანილია მართლა ძალიან ძვირადღირებული აპარატურა.
აცხადებს ნინო სტურუა, პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი. კაზან ტიპში ხალხთა შორის ურთიერთობების მინისტრად წოდებული ბიკო ბერბიჩაძე აცხადებს, რომ კაზან ტიპი არის მუსიკალური ზეიმი.
ჩამოდნენ ისეთი არტისტები, რომლებიც არ ყოფილან საქართველოს და რომლებიც დღევანდელ დღეს არიან ყველაზე აქტუალურები მსოფლიოში. ასე ამბობენ, რომ მათ შორის არიან ქართველი არტისტები.
ანაკლიაში ამ დროისთვის უკვე გაშლილია კაროების ქალაქი, განთავსებულია სხვადასხვა სახის გასართობი დაწესებულებები, რამდენიმე სცენა და საცეკვაო მოედანი. პროექტი 20 აგვისტოს დაიწყება და 30 აგვისტომდე გასტანს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
რაფასად დაუჯდა საქართველოს ოპერაცია კოდორის ხეობაში და ეგრეთ წოდებული რუს ჯაშუშთა სკანდალი 8 წლის წინ.
შენიღბულად იყო ჩვეულებრივი უბრალოდ დესტაბილიზაციის ფონის შექმნის, სადაც საქართველოში სერიოზული ინვესტორი არ შემოვიდოდა.
როგორ ნადგურდებოდა საქართველოს სამხედრო ფლოტი?
ეს მოხდა მიზანმიმართულად, ეს იყო ეკონომიკური საბოტაჟი საქართველოს მიმართ.
და რამის წერა ირაკლი ალასანიას ამერიკაში მყოფმა ყოფილმა ქართველმა მაღალჩინოსანმა.
მე გულის პირველი მივწერე ბატონ ირაკლი ალასანიას, რომ მას აქვს ანეკდოტური მდგომარეობა ამ მიმართულებით.
მოისმენთ ინტერვიუს ტეხაში მცხოვრებ საქართველოს სამხედრო ძალების ყოფილ სარდალთან გოჩა ვერდიაკოვთან. 20 აგვისტოს კობა ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. თბილისის დროით 19:05. სიხშირეზე FM 7.4.
მასასე კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლს ხვალ 4 შაბათს მოისმენთ. ახლა კი სამშაბათის ახამოს პროგრამას ვაქცელებთ. საქართველოში 18:26 სულ რამდენიმე წუთში სტუდიაში დაბრუნდება ოქროპი ხუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მანამდე კი მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:30-ზე სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი ხუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
კრემლის თანახმად რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თავის უკრაინელ კოლეგას პეტრო პოროშენკოს შეხვდება 26 აგვისტოს მინსკში. ისრაელის არმია ეტყობინება, რომ მან განახორციელა საჰაერო იერიშები ღაზის სექტორში სარაკეტო ცეცხლის საპასუხოდ. გევის თანახმად სამთავრობო ჯარებმა შეაღწიეს ქალაქ ლუგანსკში და იქ აქვთ ბრძოლა სეპარატისტთა რაზმებთან. პაკისტანის პოლიციამ დააკავა 150 აქტივისტი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეები, რომელთა მოთხოვნაა გადადგეს პრემიერ-მინისტრი ნავაზ შარიფი. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი, რომელსაც პრეზიდენტობის ვადა გაუდის, მოუწოდებს საპრეზიდენტო კანდიდატებს შეწყვიტონ კამათი. ბრიტანეთში სატრანსპორტო კონტეინერში მიკვლეული სიქხების ოჯახების თარჯიმანის თქმით, 15 ოჯახის წარმომადგენლებმა 18 საათი გაატარეს სიგნალებსა და აეროპორტში. ინდოეთმა გააუქმა პაკისტანთან მოლაპარაკების გეგმა, მას მერეც ისლამაბადს ბრალად დასდო თავის საშინაო საქმეებში ჩარევა. ბერლინის საავადმყოფოში მოათავსეს ქალი, რომელსაც ებოლის სიმპტომები აქვს. თეთრი სახლის თანახმად, ქიმიური იარაღი, რომელიც სირიის მიერ იყო დეკლარირებული, მთლიანად განადგურებულია.
ოქროპი ხუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაქცელებთ კულტურული პროგრამით, რეგიონული მაცნით და დღეს ამ პროგრამაში რამდენიმე თემაზე ვილაპარაკებთ, მათ შორის უწყლოობაზე და გვალვაზე კახეთში. ამ თემაზე რეპორტაჟი თიწყება რეგიონული მაცნი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
უკვე მესამე დღეა კახეთის ზოგსოფელში სასმელ წყალს არიგებენ. თითო ოჯახზე 250 ლიტრს. ინიციატივა რეგიონის გუბერნატორს ეკუთვნის. არის სოფლები, სადაც ეგრეთ წოდებული მთავრობის წყალი ჯერ არ მიუღიათ. ხოლო იქ, სადაც უკვე მიიღეს, ამბობენ, რომ 250 ლიტრი არასაკმარისია. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელი ილიაწმინდა იმ სოფლების ჩამონათვალში ჯერ ვერ მოხვდა, სადაც სასმელ წყალს არიგებენ. არადა სოფელში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემა 10 წლეულებია აწუხებთ. როგორც სოფლის მცხოვრებლებმა განაცხადეს, მათ სასმელი წყალი დღის განმავლობაში ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში 1 საათით მიეწოდებათ.
მე მეზობელთა გუშინ მომივიდა დიდი ჩხუბი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა მოდის და ვერავინ ვერ მასწრებთ ახლა.
გარიც ადამიანი მუშაობს, არა მუშაობს, წყალი ხო საჭიროა. ახლა მინდოდა რომ ამსაიპერი 21 საუკუნეში გადავარ ჩვენ ვართ აი პირველ ყოფილი წყობილებაში.
მოდის წყალი დღეში 1 საათი, ისაც მაქსიმუმ, და დანარჩენი წყდება წყალი ქრება ფაქტიურად. სადმის არ ვიცი.
ილიაწმინდაში გამგებლის წარმომადგენელი ილია ბაიდოშვილი სასმელი წყლის პრობლემას ძლიერ გვალვებს უკავშირებს, თუმცა ირწმუნება, რომ პრობლემა არ არის მასშტაბური.
ახლა კონკრეტულ უბანში რომ არ იყოს წყალი, ესეთი რამე არ არის. არის მეტნაკლებად. ყველა უბანში მოდის წყალი.
ბოლოთეების განმავლობაში ძლიერი გვალვის გამო კახეთში წყლის მიწოდების პრობლემა შეიქმნა. ამიტომ 16 აგვისტოდან კახეთის ზოგ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ხელისუფლება სპეცტექნიკის მეშვეობით მოსახლეობას სასმელი წყლით ამარაგებს. თითო ოჯახს 250 ლიტრით. წყალი ორჯერ უკვე დაარიგდა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუჯარეთში, თუმცა ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ წყლის ეს რაოდენობა არასაკმარისია და მისი მოტანა დამატებით კიდევ 5 კილომეტრის მანძილიდან უწევთ.
რა გვეყოფა, ეგ გვეყოფა დღეს? ბავშვების პატრონი ვართ, ოჯახია, სარეცხი გვაქვს, დასალევად საჭმელი და როგორ უნდა გვეყოს. ეგ ჩვენ ადამიანებზე, თორე ცხოველებზე და იმაზე ხო ზედმეტი ალაპარაკი.
ყოველ დღე მოაქვთ ეს თუ ან რა პერიოდში გაწყდნენ?
სამი დღის წინ მოგვიტანეს და ეხლა დღეს ისევ მოვიდა.
ეს ყოფნით თუ თქვენ დამატებითი?
დამატებით გიორგეთიდან ვეზიდებით, ვისაც კი მანქანები ყავ თუ არა და გამვლელ ვინმეს დავინახავთ და ვთხოვ და გიორგეთიდან ვეზიდებით, 5 კილომეტრია.
კახეთში წყალს თავდაცვის სამინისტროსგან გამოთხოვილი სპეცტექნიკის მეშვეობით არიგებენ. მხარის გუბერნატორის განცხადებით, თითოეულ რაიონს 3-4 მანქანა ემსახურება.
მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ყველა იმ სოფელში, სადაც არ წყლის პრობლემა, ალტერნატიული საშუალებები, სატრანსპორტო საშუალებები იქნას მიწოდებული დამატებითი წყლის რეზერვუარები. ხოლო დღეს უკვე მივიჩნიეთ საჭიროთ, რომ ხონა გაუგზავნეთ ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს და თავდაცვის სამინისტრო 4 ერთეული ტექნიკა დამატებით მისცა კახ ხეც იმისო სანამ მსგავსი პრობლემები არსებობს ყველა ოჯახი იყოს დაკმაყოფილებული და ყველა ოჯახში ინდივიდუალურად მივიდეს სასმელი წყალი.
შეგახსენებთ, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში ძლიერი გვალვის გამო კახეთში წყლის მიწოდების პრობლემა შეიქმნა. თითქმის ორი თვეა წვიმა არ მოსულა. დაშრა თითქმის ყველა მთის მდინარე, საიდანაც წყლის სათაო ნაგებობები მარაგდებოდა. სასმელი წყლის გარდა პრობლემურია სარწყავი წყალიც. ამის გამო კი ერთწლიანი და მრავალწლიანი კულტურები უკვე განადგურდა. კახეთის ბევრ სოფელში წელს მოსავალს უკვე აღარ ელოდებიან. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
თვითმართველი ქალაქის ზუგდიდის საკრებულომ დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის მოსაკრებელი დააწესა. დეპუტატებმა ერთსულ მოსახლეზე გადასახადის ოდენობა 50 თეთრით განსაზღვრეს. ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიუხედავად სულადობრივის მაქსიმალური სხვრული ოდენობა განისაზღვრა 4 სულით, რაც ნიშნავს იმას, რომ ოჯახს ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიუხედავად 2 ლარზე მეტის გადახდა არ მოუწევს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
ამ დროისთვის ქალაქის მერიის სპეციალური სამსახური მუშაობს მოქალაქეების აღრიცხვაზე. დაწესებული გადასახადი კი მხოლოდ ამ სამუშაოს დასრულების შემდეგ ამოქმედდება. საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე კახაბერ ფარცვანიას განმარტებით, კანონის შესაბამისად გათვალისწინებული იქნა მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა.
აქ განსაზღვრული არის, რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანები ზღვას ქვემოთ არ გადაიხდიან, მაგრამ ზღვაზე მყოფი ადამიანებისთვის ცალკე ტარიფი და სადგენი გადაიხდიან მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც შეება დამატებით ცვლილებები და ტარიფები განისაზღვრება.
საკრებულოში განხილვის და კამათის საგანი გახდა კერძო ბიზნესისთვის დაწესებული მოსაკრებლების ოდენობა. საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ აღნიშნა, რომ საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის მიერ წარდგენილი საფასური 1 კუბური მეტრის ნარჩენის გაზიდვაზე 25 ლარი კერძო ბიზნესის განვითარებას ხელშეუშლის.
ტარიფები, რა ტარიფსაც ჩვენ მათ ახლა ამ დროს მოსაკრებელზე უწესებთ, არის კატასტროფა. რატომ? ავიღოთ რესტორნები, კაფეები, სასადილოები და ტრაფიკოების ობიექტები. ყველა წარმატებული რესტორნის მაგალითზე ბენზელის და დიარონის, ხო? მოკლედ, თუ ავიღებთ ერთი დასაჯდომი ადგილის მიხედვით, მათ უწევთ 2 ლარის გადახდა, საშუალოდ ბენზელს აქვს აღარ 300-350 ლარი. წელიწადში ეს გამოდის 7200 ლარი, ანუ ფაქტობრივად 7200 ლარი ჩვენ მას უწესებთ მარტო ნაკვის გადასახადზე.
ანა წითლიძემ საკრებულოს წევრებს შეთავაზა, რომ საკითხი განსახილველად კვლავ შესაბამის კომისიებს დაუბრუნდეს. მის შეთავაზებას დაეთანხმა საკრებულოს წევრი ნინო ბურჟანაძე ერთიანი ოპოზიციიდან თენგიზ ხარჩილავაც.
მისთან ყურადღებით და ევე გავიგეთ, რომ გაუგებარი გამარეს არ უჩდა. ამიტომ ხო არ არის საჭიროებს გადავდით.
დეპუტატები შენიშნობს არ დაეთანხმა საკრებულოს თავმჯდომარე. მერაბ ქვარაიას განცხადებით, აქ საგანგაშო ციფრებზე არ არის საუბარი. მან საკითხის კვლავ კომისიაზე გატანა მიზან შეუწონლად მიიჩნია. თუ სწორად დავთვლით, ეს არის აბსოლუტურად რეალური ციფრები, რომელიც პრაქტიკიდან გამომდინარე არის ნაკანახევი, განაცხადა მერაბ ქვარაიამ. რაც შეეხება კერძო სექტორისთვის დაწესებულ ტარიფს,
ეს მუხლი ჯერჯერობით შეჩერდეს მისი ამოქმედება იმ მომენტამდე, სანამ განსაზღვრული იქნება დამატებით ის წესები, რომელიც უზრუნველყოფს სამუშაო მოსაკრებლის ადმინისტრაციას. შესაბამისად, მოსაკრებლების შესახებ შემოგანი პროექტი იქნა მიღებული, ეს მუხლი არის შეჩერებული დამატებით განსაზღვრულ.
განაცხადა საკრებულოს თავმჯდომარემ. მისი თქმით, შესაბამისი სამსახურები მუშაობენ საკითხზე და როგორც კი წარმოდგენილი იქნება ადმინისტრირების შესახებ პროექტი, საკრებულო მასზე იმჟელებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისში არსებულ ცხოველთა თავშესაფარს ძაღლების საკონცენტრაციო ბანაკი უწოდეს ცხოველთა დამცველებმა. გაულესავი ვოლიერები, სტანდარტებთან შეუსაბამო ვეტერინარული ბლოკი, საკარანტინო ვოლიერის არარსებობა, დაავადებული ცხოველების უკონტროლობა და ერთად განთავსებული ათეულობით ძაღლი თავშესაფრის ის პირობებია, რომელშიც ქუთაისის მერია მიმდინარე წელს 100,000 ლარამდე თანხას ხარჯავს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველთა თავშესაფრისთვის განკუთვნილი ნაგებობის სტანდარტებთან შეუსაბამობასა და ცხოველთა მოვლის არასათანადო პირობებზე საუბრობს საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების დამფუძნებელი და თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თეიმურაზ ციქორიძე.
მიტოვებული დიდი ნაგებობა და შიგნით ელემენტარულად რაღაც ლითონის ბადეები არის გაბმული, უსახური რაღაც ვოლიერები, რომელიც რა თქმა უნდა არ არის დასრულებული. ეს ცხოველები პრაქტიკულად ყველა დაავადებული არის. ვეტერინარულ სანიტარულ ნორმებზე საერთოდ ლაპარაკი არ შეიძლება.
საქართველოს ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოების წარმომადგენლებმა ინფორმაცია ქუთაისში არსებულ უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველთა თავშესაფარში მძიმე მდგომარეობის შესახებ ადგილობრივი ინტერნეტ გამოცემა ნიუპრესის მიერ გავრცელებული ვიდეომასალით მიიღეს და ქუთაისის მერიისგან შესაბამის რეაგირებას ითხოვენ. თეიმურაზ ციქორიძე აბსურდულს უწოდებს უმეთვალყურეოდ დარჩენილ ცხოველთა თავშესაფრისთვის შემუშავებულ პროგრამას და მერიის მხრიდან ინდმეწარმე პაატა ბუკუჩავასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებას გაუმართავად მიიჩნევს. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველებისთვის თავშესაფრის მოსაცხობად 129,000 ლარის ღირებულების ტენდერი ქუთაისის მერიამ მიმდინარე წლის 7 თებერვალს გამოაცხადა. მერიამ გამარჯვებულად ინდმეწარმე პაატა ბუკუჩავა გამოავლინა, რომელმაც სამუშაოს შესრულებაში 99,950 ლარი მოითხოვა. პაატა ბუკუჩავას განცხადებით, დროებით თავშესაფარში ტენდერით გათვალისწინებულ პირობებს ასრულებენ უმეთვალყურეოდ დარჩენილი და თავშესაფარში მიყვანილი ძაღლები 10 დღის მანძილზე დაკვირვების ქვეშ იმყოფებიან და ჯანმრთელ ძაღლებს კი ქალაქის გარეუბნებში უშვებენ.
ხეში ორჯერ ვასუფთავებს, დეზინფექციას უკეთებთ. ეს არის დროებითი თავშესაფარი. ჩვენ ყავს აქ ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. შემოსული ძაღლებს ვათვალიერებს ექიმი. ავად არის, ჯამთელი არის, ავამთხოფებს კურნალობს.
თავის მხრივ ქუთაისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობის, ტრანსპორტისა და დასუფთავების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი თამაზ დეიზაძე აცხადებს, რომ სამსახური ტენდერით გათვალისწინებული პირობების შესრულებაზე ყოველდღიურ მონიტორინგს ახორციელებს. დეიზაძის თქმით, თეიმურაზ ციქორიძის შენიშვნების საფუძველზე ინდმეწარმე პაატა ბუკუჩავას სიტყვიერი გაფრთხილება მისცეს.
ყოველდღიური მონიტორინგი მიდის ინსპექტორების შულთან, რომელიც ამოყოფილია ხელგაცე და თან დაჭერის პერიოდით ნებისმიერ მომენტში ყოველდღიური გამოძახება ექნება თუ მაწადალა ძაღლის აჯერა იქნება. ჩვენი წარმომადგენლების ესება კვებას.
უფლებადამცველები კი ქუთაისის ცხოველთა თავშესაფარში არსებულ მდგომარეობას ცხოველებისადმი სასტიკი მოპყრობის კვალიფიკაციას აძლევენ, რომელიც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი ქმედებაა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ბორჯომის თოჯინების თეატრში კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ. თანამშრომლები დანიშნული სამხატვრო ხელმძღვანელის კანდიდატურას არეთანხმებიან და აცხადებენ, რომ მინისტრმა შემოქმედებითი კოლექტივის აზრი არ გაითვალისწინა. დეტალებზე მაია ველაშვილი საუბრებს.
სამხატვრო საბჭოს ხდომაზე ჩატარებული კენჭისყრის შედეგად დასმა თეატრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე თამაზ იმნაძის კანდიდატურა აირჩია. თუმცა მინისტრმა ამ პოსტზე სხვა კანდიდატი, შალვა გოგოლაძე დანიშნა, რომელიც სამინისტროში არსებულმა სარეკომენდაციო საბჭომ ფარული კენჭისყრის შედეგად წარადგინა. მიკორძოებულმა სამხატვრო საბჭომ თავისი დრო მოჭამა, აცხადებს თამაზ იმნაძე.
სარეკომენდაციო საბჭოსაც 7 წევრის ნაცვლად იყო 5 წევრი და ამ 5 წევრის აზრი უფრო მნიშვნელოვანი და იყო სამინისტროსთვის, ვიდრე დანარჩენი შემოქმედებითი კოლექტივის აზრის. რაც შეეხება სამხატვრო საბჭოს, ჩემს აზრით, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად დრო მოჭამა თავისი მიკერძოებული და ვიღაცეების სურვილებზე აწყობილმა აი ამ გაუგებარმა და ყოველთვრად ფუნქციო, ჩემს აზრით რა.
დასის ნაწილი კულტურის სამინისტროს მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილების უპატივცემლობაში ადანაშაულებს. მსახიობები ირწმუნებიან, რომ თამაზ იმნაძის ხელმძღვანელობის პერიოდში თეატრი აქტიურად ამუშავდა. სწორედ ამიტომაც მიიღო მან თანამშრომელთა მხარდაჭერა. სამხატვრო დასი იმედოვნებდა, რომ სამინისტრო მათ აზრს გაითვალისწინებდა. დასის ნაწილი მინისტრის გადაწყვეტილებით კმაყოფილია.
ისეთერო ჩამოყალიბდა სიტუაცია, გაიხლიჩა თუ სამწუხარო ამოსრომა, მაგრამ არის უკვე ეს მხარე და ის მხარე და მოვალეობის შემსრულებელი წარმოადგენს ერთ-ერთ მხარეს, ხო? და სასრულელი იქნებოდა, უნდა ყოფილიყო ნეიტრალური კანდიდატურა, რაღაცნაირად დაფალანსებულიყო სიტუაცია.
სამინისტროში წარადგინა თამაზი იმნაძე, ეს პროფესიით არის რეჟისორი, ჩვენთან მუშაობდა და დადგა უკვე ერთი სპექტაკლი. ჩვენ დობა გამოუცხადეთ, იმიტომ რომ დავინახეთ, როგორც ჯერ თავისი საქმის პროფესიონალიზმი. ძალიან უყვარს თეატრი, ჩვენ თითქოს და რა ვიცი, ჩემი აზრით თელი დასი ითხოვს ამას, თითქმის იმედი გვაქვს, რომ გაითვალისწინებენ ჩვენ აზრს.
პირველად რო დაგვინიშნეს სამხატვრო ხელმძღვანი, ხილავდნენ შალვა გოგოლაძეს და კიდევ ერთ ადამიანს, რომელიც შემდეგ დაინიშნა ჩვენთან სამხატვრო ხელმძღვანელად. მაშინ შალვა იმიტომ არ გამოუშვეს ჩვენთან სამხატვრო ხელმძღვანელად, რომ ის იყო მსახიობი და დღეს თამაზი და შაკოს კანდიდატურები განიხილებოდა და დღეს რატომღაც თამაზი პროფესიით რეჟისორი დაიწუნეს და პროფესიით მსახიობი გამოგზავნეს.
სამხატრო საბჭომ თამაზი მნაძის კანდიდატურა სამხატრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე 13 აგვისტოს დაასახელა. მეორე დღეს კი ასევე 13 აგვისტოს ბრძანებით ახალი ხელმძღვანელი შალვა გოგოლაძე შემოქმედებით და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილემ ანზორ სვანიძემ წარუდგინა.
მე ვესწრებოდი სარეკომენდაციო საბჭოს სხდომას, სადაც დეტალურად იქნა განხილული იგივე 4-წლიანი გეგმა, იგივე ვთქვათ ეს კვალიფიკაცია ამ კანდიდატებს შორის და შემდეგ იყო ფარული კენჭისყრა წევრებს შორის და ნუ გადაწყდა ესე 4 ხმა ერთის წინააღმდეგ შალვა გოგოლაძის სასარგებლოდ. შემდეგ უკვე მინისტრს შეუძლია სარეკომენდაციო საბჭოს წინადადება არ გაითვალისწინოს, მაგრამ ნუ სარეკომენდაციო საბჭოს წინადადება გაითვალისწინა მინისტრმა და დაინიშნა კანდიდატი.
კულტურის სამინისტროში ირწმუნებია, რომ სამხატრო საბჭო, რომელმაც თამაზ იმნაძე აირჩია, ხოლოდ მას შემდეგ შეიქმნა, რაც მინისტრმა მხარი შალვა გოგოლაძეს დაუჭირა. ბორჯომის პროფესიული სახელმწიფო თოჯინების თეატრის დასის ნაწილი აცხადებს, რომ ისინი ახალ ხელმძღვანელთან მუშაობას ხოლოდ იმ შემთხვევაში გააგრძელებენ, თუ კი მთავარი რეჟისორის პოსტზე თამაზ იმნაძე დაინიშნება. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ბორჯომი.
ბორჯომიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
განაცხადოთ გადაცემას და ახლა მოისმენთ რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვას. ის დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის სახელმწიფო სათათბირო მთავრობას ემბარგოს გაფართოებას თავაზობს. ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას გაზეთი იზვესტია. ლაპარაკია რუსეთის ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის წევრის დეპუტატ რომან ხუდიაკოვის ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც დმიტრი მედვედევმა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა, უნდა გადახედოს დადგენილება ზოგიერთი ქვეყნიდან რუსეთში პროდუქციის იმპორტის შეზღუდვის შესახებ. რუსი დეპუტატის თქმით, უნდა გაფართოვდეს ჩამონათვალი იმ ქვეყნების ხარჯზე, რომლებმაც ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას. იგულისხმება უკრაინა, მოლდავეთი და საქართველო. იზვესტიის ცნობით, რუსეთმა რამდენიმე თვის წინ აკრძალა უკრაინული საკონდიტრო ნაწარმისა და ალკოჰოლის იმპორტი. საქართველოს კი 2006 წლიდან დაწესებული ემბარგო 2012 წლის, ანუ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ მოეხსნა. რუსეთის ვაჭრობის სამინისტროს ცნობით, 2012 წელთან შედარებით 2013 წელს რუსეთ-საქართველოს ვაჭრობის მოცულობა 57%-ით გაიზარდა. ჟურნალი კომერსანტ ვლასტიკი აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნებზე წერს. 24 აგვისტოსათვის დანიშნულ არჩევნებზე ერთმანეთს ორი ძირითადი კანდიდატი, ოპოზიციის ლიდერი რაულ ხაჯიმბა და უშიშროების სამსახურის ყოფილი უფროსი ასლან ბჟანია დაუპირისპირდება. თუმცა მათ გარდა პრეზიდენტობისათვის ასევე იბრძვიან თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ ქიშმარია და შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ლეონიდ ძიაბშპა. სტატიის ავტორის ოლგა ალიონოვას თქმით, საინფორმაციო ომში, რომელსაც კანდიდატთა საარჩევნო შტაბები აწარმოებენ, აქტიურად გამოიყენება საქართველო-აფხაზეთის ომის თემა. ასლან ბჟანიას გამოუქეკეს კიდეც ერთგვარი კომპრომატი იმ რამდენიმე თვის სახით, რომელიც თურმე მას ომის დროს აფხაზეთში არ გაუტარებია. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც აფხაზეთის საზოგადოებას აღელვებს, რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატის ცვლილებაა. თუმცა, როგორც კომერსანტ ლასტის კორესპონდენტი შენიშნავს, პრეზიდენტობის კანდიდატები ამ საკითხს დელიკატურად უვლიან გვერდს. ლაპარაკია რუსეთთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებაზე, რომლის ინიციატივა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწეს ვლადისლავ სურგოვს ეკუთვნის. შექმნილი ვითარების თანახმად, თუ რომელიმე კანდიდატი გამოვა რუსეთთან ასოცირებული ურთიერთობის წინააღმდეგ, მაშინ ის დაკარგავს რუსეთის ხელისუფლების კეთილგანწყობას. თუ მხარს დაუჭერს, მაშინ დაკარგავს ამომრჩევლის მხარდაჭერას. სტატიას აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში დანიშნული რიგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ ჟურნალი კომერსანტ ლასტი აქვეყნებს.
Kimcher Rekhuyashvili moamzada da gagvatsno Rusetis pressis Holgroli mimokhila, ris shemdegats tkuens khuratkhebas Iraqs miaprobt. Tkuen musmen radio tavisuplebas. Iraqis armiam daiqo samkhedro operatsia rata Tikritidan, Saddam Husseinis mshobliuri khalakidan gandevnos islamuri sakhmtipos mebzolebi. Iraqis char sahaero mkhardajeras uzevs Shertebuli shtatebis armia. Iraqshi mimdinare btsolebse upro mets akhla Niko Nergadzisgan shevitqobt.
Քალაქი Թիկրիթი, რომელიც ბაღდადიდან 140 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ივნისში აიღეს. მას შემდეგ ერაყის ძალებმა რამდენჯერმე სცადეს ქალაქის დაბრუნება, თუმცა უშედეგოდ. ახლა კი ერაყის უშიშროების ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ აპირებენ გადამწყვეტი შეტევა განახორციელონ ქალაქზე. ერაყის ძალები აპირებენ Թიკრიტს ორი მხრიდან, დასავლეთიდან და სამხრეთიდან შეუტიონ. თუმცა მათ წინსვლას ხელს უშლის ნაღმები. გზის პირა ხელნაკეთი ბომბები და ჩასაფრებული სნაიპერები. სამაგეროდ მათ მხარესაა ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაცია, რომლის დახმარებითაც ერაყელებმა და ქურთებმა შეძლეს ისლამისტი ექსტრემისტებისთვის რამდენიმე მნიშვნელოვანი დარტყმის მიყენება. ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 18 აგვისტოს განაცხადა, რომ ერაყის უშიშროების ძალების და ქურთების სახალხო ლაშქარ პეშმერგას მიერ მოსულის წყალსაცავის აღება მნიშვნელოვანი გამარჯვება გახდა ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. ობამას თქმით იყო საშიშროება, რომ ტიგროსის მდინარეზე მდებარე წყალსაცავი მეამბოხეებს დაეზიანებინათ. ამას კი კატასტროფული შედეგები მოყვებოდა და სხვა უბედურებებს შორის საფრთხეს შეუქმნიდა ამერიკის საელჩოს თანამშრომლებს ბაღდადში. ამერიკის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ აუცილებელია ისლამური სახელმწიფოს შეკავება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საფრთხე მთელს რეგიონს შეექმნება.
ისლამური სახელმწიფო საფრთხეს უქმნის ყველა ერაყელს და მთელს რეგიონს. ისინი ამტკიცებენ, რომ წარმოადგენენ სუნიტების ინტერესებს, მაგრამ ისინი ხოცავენ სუნიტ კაცებს, ქალებსა და ბავშვებს. ისინი ამტკიცებენ, რომ ეწინააღმდეგებიან უცხოელთა ძალებს, მაგრამ სინამდვილეში ისინი ქირაობენ უცხოელ მებრძოლებსა და გავრცელონ თავიანთი სიძულვილის იდეოლოგია. ერაყელი ხალხი უნდა გაერთიანდეს და დაიწყოს მათი განდევნა ოკუპირებული მიწებიდან, როგორც ეს მოსულის წყალსაცავთან ნახეთ.
პარალელურად, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესმა კომისარიატმა განაცხადა, რომ იწყებს მასშტაბურ ოპერაციას ჰუმანიტარული დახმარების მისაწოდებლად 900,000,000 ადამიანისთვის. დახმარება ძირითადად იეზიდ და ქრისტიან ერაყელებს ჭირდებათ, რომლებიც ძალადობას გაექცნენ ისლამური სახელმწიფოს მიერ დაკავებულ ტერიტორიებზე ჩრდილოეთ ერაყში.
Niko Nergadzem Gviambo vitarebaze Erakhshi ik mimdinare brzolebze laparakobs radio tavisupleba akhla vilaparakebt saprotesto gamosvebze sheertebul shtatebshi aqdeba gamosvebi romlebit St. Louis-shi politsiis mer ganxurtsielebuli sroli shedegat shavkaniani akhlgasis dakhupvas mokhva shabats mokhtari es incidenti kveqanashi bolo atsivulis ganlobashi ert-erti qolose didi masobrivi mkhelvarebis da rasobrivi zaladobis misesa daaktseuli kobeli კაცე გაგვაცნობს მასალას, რომელიც ამ თემაზე მოამზადა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტებმა კარლ შრეგმა და ლუკ ჯონსონმა.
შეერთებული შტატების მისურის ქალაქ ფერგიუსონში კვირაზე მეტია გრძელდება არეულობა მას მიერ, რაც პოლიციამ უიარაღო შავკანიანი თინეიჯერი მოკლა. წუხელ პოლიციამ დააკავა 31 პირი, როგორც თვითონ იტყობინება მძიმე სროლების პირობებში. პოლიციის კაპიტან რონ ჯონსონის თქმით, ამბოხებულების მიმართ გამოიყენეს ცემდენი გაზი, ასევე ხმოვანი ყუმბარები. არეულობის დროს მოკლულია ორი ადამიანი, ოთხი პოლიციელი კი დაშავდა. პოლიციას ცეცხლსასროლი იარაღი არ გამოუყენებია. ისეთი შტაბის ჩილება იქნება, რომ ეს სადღაც ბაღდადში ან რომელიმე კონფლიქტის ზონაში ხდება, ვახშფუთებით გამოეხმაურა დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას ჯონ ლუისი 1960-იან წლებში სამოქალაქო უფლებების დაცვის ცნობილი აქტივისტი.
ფერგუსონი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაწილია. ეს არ არის ჩინეთი, ეს არ არის რუსეთი, ეს არ არის კონგო. ხალხს აქვს უფლება გამოხატოს პროტესტი. ხალხს აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს მშვიდობიან არაძალადობრივ აქციაში. ხოლო პრესას აქვს უფლება გააშუქოს რაც ხდება.
განაცხადა BBC-სთან ინტერვიუში 17 აგვისტოს ჯონ ლუისმა. ძალადობასა და არეულობას გამოეხმაურა გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი, რომელმაც ამერიკელ სამართალდამცველებს მოუწოდა, რომ საპროტესტო დემონსტრაციების დროს შეერთებული შტატებისა და საერთაშორისო კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებით იხემძღვანელონ. ქალაქ ფერგიუსონში დემონსტრანტების წინააღმდეგ პოლიციის მოქმედებას გამოეხმაურა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც დაუშვებელი უწოდა ერთი მცირე ჯგუფის აგრესიული ქმედება იმ ფონზე, როდესაც დემონსტრანტთა უდიდესი უმრავლესობა მშვიდობიანად გამოხატავს პროტესტს.
Well, I understand the passions and the anger
that arise over the death of Michael.
მიუხედავად იმისა, რომ მესმის იმ რისხვისა და აღშფოთებისა, რაც მაიკლ ბრაუნის სიკვდილმა გამოიწვია, ამ რისხვის მიმართო პოლიციელებზე, მათზე თავდასხმა, ძარცვა და იარაღის ტრიალი მხოლოდ დაძაბულობის და ქაოსის გაზრდას ემსახურება. ის არათუ არ უწყობს ხელს სამართლიანობის დადგენას, არამედ ძირს უთხრის მას.
It undermines rather than advancing justice.
ბარაკ ობამას თქმით, შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორი ერიკ ჰოლდერი 20 აგვისტოს ჩავა ქალაქ ფერგიუსონში, სადაც ქალაქში გამოცხადებული კომენდანტის საათი 18 აგვისტოს გაუქმდა. ერიკ ჰოლდერი სხვათაშორის შეხვდება გამომძიებლებს, რომლებიც იკვლევენ შავკანიანი ახალგაზრდის მკვლელობის საკითხს. კერძოდ, გამოძიება უნდა დაადგინოს, თუ რა მაიძულა 26 წლის პოლიციელი დარენ ვილსონი, რათა 6-ჯერ ესრულა 18 წლის უიარაღო მაიკ ბრაუნისთვის, რომელიც ადგილზე გარდაიცვალა.
კობელი კლიკაცემ ისაუბრა საპროტესტო აქციებზე, რომლებიც შეერთებულ შტატებში მოხვა შავკანიანი ახალგაზრდის დაღუპვას მას პოლიციელმა ესროლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს დაუთმობთ ხოლკურულ პროგრამა ახალ ევროპას. ის ევროკავშირისა და მისი სამეზობლოს სიახლეებს ეძღვნება. სალომე ასათიანი წარმოგვიდგენს დღევანდელ გამოშვებას.
მაისში ჩატარებულ ევროპარლამენტის არჩევნებში ამომრჩევლის აქტივობა სარეკორდო დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა. აქტივობამ 42.5% შეადგინა. ამით გაბათილდა პოლიტიკოსების მიერ წინასწარ მონაცემებზე დაყრდნობით გაკეთებული ოპტიმისტური განცხადებები, რომ ამომრჩევლის მონაწილეობაში 3 წრეულის განმავლობაში აღრიცხული კლება როგორც იქნა შეჩერდა. იუწყება ევროკავშირის და მისი სამეზობლოს პოლიტიკაზე სპეციალიზებული ინტერნეტ გამოცემა EU Observer. საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ წინასწარი მონაცემების სახით ითქვა, რომ აქტივობამ ოდნავ გადააჭარბა 43%. თუმცა საბოლოო ზუსტი მონაცემებით არჩევნებში ამომრჩევლის აქტივობამ 42.5% შეადგინა, რაც 2009 წლის არჩევნებზე აღრიცხული 43%-დან კლებას წარმოადგენს. არადა წინასწარი შედეგების გამოცხადებიდან მალე რამდენიმე პოლიტიკოსმა გააკეთა ოპტიმისტური განცხადებები, რომ ამომრჩევლის აქტივობის ვარდნა დასრულებული იყო. დღევანდელი საღამოს პირველი კარგი ამბავი ისაა, რომ როგორც იქნა გავარღვიეთ ევროპულ არჩევნებში აქტივობის კლების ტენდენციაო, აცხადებდა ბელგიელი პოლიტიკოსი ლიბერალი გაი ვერჰოფსტადი 25 მაისს ბრიუსელში. ევროპარლამენტის პრესმდივანმა ამას ისტორიული მიღწევა უწოდა. არჩევნებიდან 2 თვის შემდეგ 25 ივლისს პარლამენტის ვებსაიტზე დაიდო განახლებული და დაზუსტებული მონაცემები. როგორც იუწყებიან, საბოლოო შედეგის შეცვლა მოიტანა ესპანეთის და იტალიის მონაცემების გაანალიზებამ. ხოლო საბოლოო მონაცემის მიღწევა სამდენი დრო იმიტომ დასჭირდა, რომ ევროკავშირის ყველა წევრ სახელმწიფოს უნდა დაემტკიცებინა ბიულეტენთა ბათილად ცნობის და ცარიელი ბიულეტენების ამოცნობის მეთოდოლოგია. თუმცა მონაცემის შეცვლის მიუხედავად პარლამენტმა მაინც ოპტიმისტური განწყობის შენარჩუნებას სცადა. საბოლოო მონაცემს მაისში გამოქვეყნებულ წინასწარ შედეგს თუ შევადარებთ, ვნახავთ, რომ ეს მონაცემები ერთმანეთთან საკმაოდ ახლოსაა. საბოლოო შედეგი, რომელიც სულ ოდნავ ნაკლებია 2009 წელს აღრიცხულ მონაცემზე, ამტკიცებს, რომ შეჩერებულია წინა წლების ტენდენცია ამომრჩევლის აქტივობის მნიშვნელოვანი ვარდნაო, უთქვამს ევროპარლამენტის წარმომადგენელს EU Observer-ისთვის. როგორც გამოცემა წერს, ამომრჩევლის აქტივობა საკმაოდ პრობლემური საკითხია ევროპარლამენტისთვის, რომელიც თავს ხშირად წარმოაჩენს ყველაზე დემოკრატიულად ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის. სოციოლოგების შეფასებით, 751 ადგილიანი პარლამენტის არჩევნებში ამომრჩევლის პასიურობის მიზეზია გავრცელებული აღქმა, რომ არჩევნების შედეგი მოქალაქეების ცხოვრებაზე დიდად არ აისახება. ეს ფაქტორი უხერხულობას უქმნის საკანონმდებლო ორგანოს, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს იმ კანონმდებლობის შემუშავებაში, რომელიც რეალურად მოქალაქეების ცხოვრების ბევრ ასპექტს ეხება. იქნება ეს ეროვნული ბიუჯეტების ეკონომიკური ანალიზი, გარემოს დაბინძურების საწინააღმდეგო წესები თუ მომხმარებლის უსაფრთხოება. ბევრი იმედოვნებდა, რომ ბოლო არჩევნებში ამომრჩევლის აქტივობას გაზრდიდა ისეთი სიახლეები, როგორებიც იყო ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტობის კანდიდატების სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობა და ბლოკის წევრ ქვეყნებში ვიზიტები. ზოგიერთ ქვეყანაში ამომრჩევლის აქტივობა მცირედით მართლაც მოიმატა. მაგალითად, გერმანიაში წელს 48.1% აღირიცხა, მაშინ როცა 2009 წელს ეს მონაცემი 43.27% იყო. მაგრამ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების უმრავლესობაში ამომრჩევლის აქტივობის მონაცემა დაიკლო. სლოვაკეთში მაგალითად ამ მონაცემმა ოდნავ გადააჭარბა 13%.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelge FM Arşividi da Otge Radyo Tavisu Kleba.
დასრულდა ამასობაში ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო პროგრამა, რომელსაც დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. გთხოვთ, დარჩეთ ჩვენს ტალღებზე FM 107.4, აქვე შეგახსენებთ ჩვენს მისამართ ინტერნეტში, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ვიმეორებ რადიო თავისუფლება წერტილი GE. საქართველოში სულ მალე შესრულდება 19 საათი და მოისმენთ ახალი ამბების. მორი გამოშვებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.